10 i 6. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković. Ušli smo u drugi deo meseca septembra. A upravo u ovom delu ovog meseca, dakle poslednjih dana septembra, brojne su aktivnosti ne samo u Srbiji organizovane, nego i u čitavoj Evropi i svetu povodom Svetskog dana inteligencije. Zašto se, kada i kako taj dan obeležava i ko su ti inteligentni i pametni ljudi među nama i koliko umemo da ih koristimo zaista na najbolji mogući način, a da ih ne gledamo onako ispod oka i da nam nisu trn u oku i da im ne zavidimo. I kako se uopšte meri stepen inteligencije? I da li treba praviti škole za posebno nadarene ili sve zajedno stavljati u isto odeljenje? Koji su ciljevi Mense i šta je uopšte Mense i od kada postoji ogranak Mense u Srbiji? To su samo neka od pitanja, podpitanja i međupitanja za naše današnje goste iz, dakle, Mense Srbije, Milicu Mladenović, Fedora Munižabu i Mašu Valkanovu. Do 12 časova sa vama će biti ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić, a u 10 u glavnom gradu izmereno 25 stepeni.
Church that night, she had prvi program Radio Beograda.
Deset časova i 16 minuta, slušate magazin Radio Beograda i 1. Rekla sam, povodom Svetskog dana inteligencije razgovaramo danas o ogranku Mense u Srbiji, govorimo o tim pametnim i inteligentnim ljudima i o tome koliko umemo da ih koristimo, a da nam ne budu trn u oku nikada i da im možda i zavidimo, ali na pozitivan način, u smislu da nam oni budu samo motiv i neka inicijalna kapisla da i mi pokušamo nešto više da uredimo u životu. Milica Mladenović iz Mense Srbije danas sa nama, uskoro će nam se i još nekoliko sagovornika pridružiti. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Kako ste od jutros?
Evo dobro, sija sunce, najavili kišu, tako da mi odmah bolje, uvek se bolje osjećam nekako s kišu nego s 4 stepeni nekako
da prokova. Zimski da, tip, jel?
Zimski skroz.
Zanimljivo, zanimljivo. Dobro, duvi ovaj vetrić neki,
da,
mada 25 stepeni je u Beogradu od jutros, odnosno u 10 sati, izmjereno i u Nišu i u Novom Sadu, u Kragujevcu 26, eto i podaci.
Prihvatljiva skroz temperatura.
Za sve, jel?
Da, da.
I za zimski i za letni tipove. Kažem ja Svetski dan inteligencije, on se zapravo već nekoliko dana obeležuje, obeležavajući se do kraja septembra, a Svetski dan inteligencije...
U stvari 1. oktobar, to je dan kada je 46. godine praktično osnovana Mensa međunarodna i tako i odabrano. Prošle godine smo krenuli, znajući da ove godine dolazi 65 godina od osnivanja, prošle godine smo krenuli u to da vidimo kako će uopšte javnost reagovati na to i sve zemlje koje su prošle godine učestvovale kao i mi u organizovanju tih testiranja su naišle na vanredan odziv, tako da i mi smo bili potpuno zadovoljni odzivom ovde zainteresovanih, tako da to je bilo zeleno svetlo da akcija krene i da prosto krenemo da se u tom smislu organizujemo.
Zašto 1. oktober, da podsjetimo?
1. oktobra 1946. dva advokata su se našla u Britaniji sa zajedničkom idejom da bi morali da nađu način da se nikada više ne ponove strahote Drugog svetskog rata, te su iz tog razloga videli kao jedan od načina nekakvu organizaciju koja će okupiti nadprosečno inteligentne, odnosno pametne ljude, kako se tada još uvek govorilo, da bi oni svoj potencijal stavili u službu čovečanstva i time, recimo, pokušali barem da spreče to što se tada desilo. I od tada do sada radilo se u tom nekakvom pravcu, s tim da se prvih 20-ak godina Mensa uglavnom bazirala na Britaniju i Ameriku, na englesko govorno područje, a onda je izvršni direktor Ed Vincent došao na ideju da uopšte ne vidi razloga da se ograničavaju samo na englesko govorno područje, nego da počnu da koriste te potpuno culture free testove. I od tog trenutka nadalje je krenula ekspanzija po svetu i od tog trenutka nadalje Mensa ima preko 100.000 članova u svetu, preko 25 nacionalnih punopravnih mensi.
Koliko ima članova naša mensa i kada je ona formirana?
Da, naša mensa je nagradno pitanje kada je osnovana. Znači, da li ćemo uzeti kao datum nekakav novembar 89. kada se osnovalo prvi put nakon 3-4 testiranja koja su sprovedena u tadašnjoj Jugoslaviji, baš pod vođstvom Eda Vincenta koji je došao za tu priliku ovde. Ili ćemo da uzmemo recimo 93. kada su se naši članovi u Vojvodini okupili i registrovali nešto što se zvalo Mensa Vojvođanske regije, čisto da bi očuvali neki kontinuitet organizacije u trenutku kad se već videlo da je zemlja počela da se raspada. Mensa Jugoslavije je prvobitno sedište imala u Zagrebu, tako da je tu odmah bilo viđeno da će da se organizacija podeli. Ili da recimo uzmemo kao nastavak ili datum organizovanja recimo 87. kada su ipak uspeli ponovo da na neki način organizuju Mensu u onome 97. ja se izvinjam za opuštenih 10 godina promašaja, kada su organizovali ponovo Mensu tadašnje Jugoslavije, što su Srbija i Crna Gora, i od tog trenutka nadalje sve više išlo manje više automatski. Znači, onog trenutka kad se Crna Gora odvojila, Mensa je to dočekala spremna, nažalost, i podelili smo se na Mensu Srbije i Mensu Crne Gore, tako da eto, poslednji datum 2005. pa vi slobodno izaberite.
Teško, ali u svakom slučaju koliko članova danas Mensa Srbije ima?
Danas Mensa Srbije ima nešto preko 1000 članova, jer je za to da ja kažem koliko članova ima potrebno ne samo da su postigli rezultat na testu, takvih u Srbiji ima preko 6000 ljudi, nego je potrebno i da su uplatili članarinu, takvih je to preko 1000 i nešto. Ja najčešće kažem na moju veliku žalost, barem 500 članova je u inostranstvu po raznim osnovama u ovom trenutku, uglavnom profesionalno usavršavanje i odmah za njim praktično i zaposlenje u firmama koje su pratile njihov razvoj tamo.
I to je taj brain drain, jel, ili odliv mozgova, nažalost.
Da, da, da. Znači, on je negdje prirodan za sve zemlje, na to kuka i Britanija, na to kuka i Francuska, ali nekako čini se kad vam to baš treba, kao nama recimo, što je naša procena da treba, onda se to mnogo više osjeti nego što može da osjeti jedna Britanija ili jedna Francuska.
Ali u svakom slučaju ta brojka 6000 ljudi, to je dakle 6000 ljudi sa visokim stepenom inteligencije u Srbiji.
Sa potpuno nadprosečnom inteligencijom. Mm-hmm.
I to je koliki postotak kod nas? I to je negde oko 2% u čitavom svetu, ako se ne varam, jel?
U principu prosek. Da, kaže se da je rezultat potreben za učlanjenje u Mensu. Ono što može da postigne 2%, gornjih 2% svetske populacije. Tako da, eto, taj broj od 6000, odnosno čak i ovaj od 1000 učlanjenih je nekako uklapa se u svetske te neke procente, jer to je ono kao jedan od načina da, jedan od tri uslova eventualna da bi neka mensa uopšte bila proglašena za nacionalnu mensu. Znači, ako je dovoljno mala zemlja, onda je uslov koliko članova ima na, beše, već sam izborila, 1000 stanovnika. I onda kad se preraste određena veličina zemlje, počinje da je minimum 250 članova mensa u stvari i onda je, mi smo u kategoriji onih za koje je potrebno preko 600, ja mislim.
Slušamo muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Milica Mladenović iz Mense Srbije, danas gost Radio Beograd 1. Svetski dan inteligencije, čuli ste od naše gošće danas, Milice Mladenović iz Mense Srbije, je 1. oktobar, testovi inteligencije u toku, vi svakog vikenda zapravo po čitavoj Srbiji imate, Milice, testove održavate.
Pa da, tu smo organizacijalno ograničeni prosto brojem svezaka sa zadacima koje imamo na raspolaganju i pošto je to nekakav relativan broj, mi ih imamo nekakvih 80-ak, mi prosto moramo da počnemo ranije, to rade i druge mense naravno. I onda smo počeli pretprošli vikend kada smo imali testiranje u Pančevu i Vršcu i ovog vikenda smo odradili testiranje u Smederevu. Ukrstili smo se u kontra sa Smederevskom jeseni i Vršačkom berbom, namerno da im ne smetamo dok oni slave, tako da, ali eto, počele su i te neke berbe, grožđe i proslave, to što je vrlo lep praznik. I nastavljamo sa testiranjem sledeća dva vikenda. Sledeći vikend, ovaj baš koji dolazi, će biti testiranja u Požarevcu i tri grada u Vojvodini. I možda tri grada u Pomoravlju, nemamo prosto potvrdu za treći, to su u Pomoravlju su to Ćuprija, Jagodina i Paraćin. Tako da onako bit će temperamentno, a onda onaj završni vikend ide još nekih pa skoro 10 gradova, od toga 4 na jugu, Prokuplje, Pirot, Kruševac i Leskovac. I u zapadnoj Srbiji još nekoliko gradova, tako da...
Što će reći, čitava Srbija pokrivena.
Da, pa to nam je ideja. Znači, sve druge mense, pa i mi koristimo najviše ovu akciju za to da obavimo testiranja u gradovima koji nam inače nisu u redovnom programu testiranja, prosto zbog malog broja stanovnika. Znači, recimo, ovaj put će najverovatnije biti testiranje održano u Bečaju, koji je grad, ako se ja dobro sećam onog podatka, nešto do 70.000, ja mislim čak do 50.000, ali za svaki slučaj, kažem 70.000, u Beogradu praktično svaka opština ima više od toga. Tako da Novi Sad je recimo tri puta veći od toga, Niš je takođe. Znači, to su neke brojke, prosto gradovi koje bi u ranijim nekim vremenima zvali varoši, jeli? Pa prosto da izađemo i ususreti tim ljudima i u tim gradovima postoje zainteresovani koji su prosto životno vezani za te gradove i eto, to je neka ideja.
Koliko je interesovanje za testove? Za testiranje?
Kažem, prošle godine recimo u svim tim, u tih 14 gradova koliko smo organizovali prošle godine bilo nešto 250 recimo kandidata, od toga je skoro 80 postiglo rezultat, što je nekih 30, ako se ja dobro sećam, nešto preko 30%. I bili su potpuno oduševljeni, jer to je i dalje praktično iznad proseka svetskog za rešenje.
Da, to je baš impozantna cifra.
Da, tako da onako baš smo zadovoljni. Odličan je odziv i ove godine. Znači, ova sva tri mesta imaju i visoke škole i srednje škole, sve više su zainteresovani ljudi. Pančevo čak pokazuje nekakvu tendenciju na osnovu koje ćemo mi po svoj prilici i tamo napraviti lokalnu mensu, tako da eto, to je recimo jedan divan rezultat.
Uh-huh. A kako izgleda jedan test pre nego što počnemo priču o lokalnim mensama, što će biti sledeće pitanje? Otvarate različite teme.
Da.
Kako izgleda zapravo test, da objasnimo ljudima iz koliko zadataka, koje vrste zadataka se sastoji?
Ako test je grafičke prirode, kao što malo pre rekao na engleskom, ali ono culture free, znači on ne zavisi nikako od obrazovanja, on ne u njemu nijedan zadatak ne sadrži slova, ne sadrži brojeve, ne sadrži računanje i nema boja. Znači, grafički elementi se iz slike u sliku na određeni način pomeraju. Zadatak je dat u vidu matrice za XOX, da ne bude ono Ravenova matrica, nego matrica za XOX u kojoj je deveto polje prazno. Za to deveto polje imate ponuđenih 8 odgovora. Jedan jedini poštuje sve pravilnosti koje su upotrebljene u promeni u prethodnih 8 polja. I to slovo koje označava to polje treba da se upiše na list za odgovore, ne u svesku za odgovore. Zadataka ima 36, rade se 40 minuta. Jedno obaveštenje, pošto se kandidati zamole da sve sklone sa stolova, mobilne telefone, satove, sve ostalo, hemijske olovke, negde na poslednjih 10 minuta, ako se ja sećam, onaj ko vodi testiranje, kao recimo Fedor, obavesti prosto ljude da je ostalo 10 minuta, jer u početku svi su, 36 zadataka, 40 minuta, pa imam više od minute po zadatku i nekako ljudi počnu da rešavaju malo opuštenije najčešće, tako da kad stigne onih 10 minuta, onako svi se trgnu i onda požure i lepo reše. Uglavnom, komentari kasnije su, kad je rekao 10 minuta, to je bilo strašno, ko bi rekao da je to tako brzo.
Ljudi, da,
da, da, to je ono, teorija relativiteta u potpunom svom ispoljavanju. Tako da, eto, to je to. Znači, 36 grafičkih zadataka u kojima se rešava ta neka nalazi pravilnost promene elemenat, međusobnog odnosa elemenata, upisuje se ponuđeni odgovor, znači ne treba ni da ga izmislite ni da ga nacrtate, samo da ga nađete.
I u svakom slučaju, prosto da razrešimo, ima ljudi koji imaju tu dilemu, za testove nije potrebna nikakva priprema, zapravo
nikako.
Mi ništa ne radimo kod kuće, ne učimo, ne
da,
čitamo,
da,
nego dođemo i to je što je.
Najčešći naknadni komentari su, kada se već čovjek učlani pa malo opusti, ja noć pre to, pošto uvek gledamo da to testiranje organizujemo u okviru vikenda, da se ljudi barem od posla ne stresiraju, od škole, znači nekakvo relativno slobodno vreme, i sad kad dolaze naknadno, kad su već članovi, počinju te priče, ja noć pre toga je bila takva žurka, ili bio sam na svadbi, mislio sam da ne dođem, ili, znači potpuno to je toliko bazična osobina našeg mozga, taj način da on vidi određene promene, da nađe taj novi kvalitet, tu novu vrednost, je potpuno je zaista bazična.
To je nešto što imamo ili nemamo,
da,
odnosno taj
odnosno,
viši
imamo
stepen.
Imamo i samo je pitanje u kojoj meri ga imamo. I sad tu sa tim višim stepenom je došlo do onog čuvenog da jedan deo problema pravi to što smo mi naučeni, da sve to posmatramo kao prošao sam i pao sam, pri čemu se padne pod znacima navodnika sa 140 i sa IQ-om od 144, što je užasno visok IQ, i nisi pao, mislim, u odnosu ni na šta, i dalje si ti užasno visok IQ, ali jedini je to što ne može je da se sa takvim rezultatom učlani u mensu, i baš iz tog razloga se dopušta da se testu pristupi tri puta. Prosto da se isključe ti neki faktori tipa bio sam amoran ili već šta god.
Nisam se još razbudio.
I faktor treme, koji je užasno veliki, iako ga naši ljudi ne priznaju. Znači, uvek se kreće sa tom pričom i vidi se kolika je trema po tome šta sve ne čuju dok im voditelj testiranja objašnjava, daje ta nekakva osnovna uputstva. Recimo, to čuveno uputstvo, nemojte ništa pisati u sveske sa testovima, sve se piše na listovima na odgovore. Ja mislim da do sada nismo imali ni jedno testiranje. Znači, ovih evo neka bude 10 godina, ni jedno testiranje, da barem u jednoj svesci, barem prvi zadatak, barem jedan neko nije probao da upiše u svesku. Mislim, najčešće je uspeo da upiše. Tako da, to je to koliko oni se trude, znači sve to tu negde, nisu gluvi i sve, ali tolika je trema da oni na kraju ipak barem jedno od tih pravila uspiju da promaše.
I ono što je jako bitno za te zadatke, dakle, postoji vremenski rok u kom treba uraditi, ili to su zadaci koje bi ih svi, sad da ih odnesemo u kući, da nam date dva dana, svi bi svakako rešili te zadatke. Ovde je samo poenta u određenom vremenskom trajanju to rešiti.
Da, da, bukvalno je to poenta, jer to je ono kao što izdvoji tu jednu, taj jedan nivo krajnji.
Znači brzina, jel?
Nekakva brzina mogućnosti da se pronađe to, da se uoči ta pravilnost, da se vidi ta neka promjena. Sad, da li baš za dva dana, nisam sigurna, pošto postoje ti krajnji zadaci koji jesu predviđeni da ako baš i njih čovjek uradi, onda je to zaista oznaka da je njegova inteligencija, njegov IQ na kraju krajeva, izašao čak i preko gornje granice preciznosti testa. E sad, naravno, to je čuveno, najčuvenije, jedno od najčuvenih pitanja i na samom testiranju posle testiranja. Kako to da test nije precizan ako ja uradim sve zadatke? Pa vrlo jednostavno. Ako bi test bio precizan, to bi značilo da je inteligencija konačna, znači da je nekakva brojka zadnja, brojka za sve ljude na svetu, a nije. Svakih nekoliko, recimo svakih 10 godina, jedna od mensi ili nekakva psihološka istraživanja uspiju da se spotaknu o ljudsko biće koje prekorači granicu koja je do tog trenutka smatrana za konačnu. Tako da, znači, bilo bi strašno kad bi istim testom mogli da izmerimo i mi ovih traženih 148 začlanjene u mensu i inteligencije preko 220 koje postoje dve, tri osobe na svetu kojima je izmerena inteligencija preko 220, tako da prosto ne može taj raspon da se ostvari jednim testom.
Muzika, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 1, Milica Mladenović iz Mense Srbije, naš gost danas.
Yeah. Eko.
27. septembar. Velika scena Madlenijanuma. Svečani početak nove pozorišne sezone. Premijera baleta Aleksandra Ilića Praznik ljubavi. Ljubavna priča iz Starog Beograda po romanu Teodore Sujić.
Konbak, međunarodni specijalizovani sajam mašina, opreme, sirovina, aditiva, začina za pekare, konditore i ugostiteljstvo. Pažnja, nagradna igra sponzora firme Dadex. Nagrada, električna peć za pekare i ugostitelje. Ove godine rekordan broj stranih i domaćih izlagača sa novim modelima mašina i opreme. Beogradski sajam od 21. do 24. septembra. Konbak Expo Balkan.
45. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu.
Eko.
Darovnica. Dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 4. oktobra u Vranje. Merima Njegomir, Snežana Savić, Čeda Marković, Boki Milošević, Biljana Petković, Vesna Dimić, Bane Stošić i mladi pevači Radio Beograda uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati na platou u centru Vranja. Darovnica Radio Beograda 4. oktobra pred građanima Vranja uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 4. oktobra u Vranju.
Prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1 i Mense Srbije, odnosno Milica Mladenović iz Mense Srbije, danas naše gošće, i pominjali smo testove i rekli ste da zaista dosta ljudi se prijavilo i ove godine, dakle, da istestira svoj stepen inteligencije i da li je nadprosječan ili nije. Koji su sve to motivi uopšte? Je li to radoznalost? A to je onda i neka osobina nadprosečno inteligentnih ljudi.
Da, ja se iskreno uvek nadam da je radoznalost i svim ostalim ljudima, ali kod nas je nekako baš izražena. A ono što je eventualno zanimljivo, mi imamo malo kontrastatistiku u ostalim svetskim mensama. Tu jedan deo priče možda dolazi od toga, od nivoa sređenosti zemlje u kojoj mensa postoji. Jer recimo u mensi Amerike, mensi Britanije, pa čak i mensi Nemačke, prosek starosti članova je nešto, da li bi preko 50 godina ili preko 55 čak, jer tamo se za mensu testiraju i u mensu učlanjuju ljudi koji su se već kroz život dokazali i sad iz bilo kojih razloga smanjuje im se društvo, otišli su u penziju, nema više šta da rade, pa sad traže bilo šta čime će da se bave, oni dolaze u mensu. Kod nas u mencu, naša mensa recimo je verovatno među najmlađim u smislu proseka starosti članova među svetskim mencama. Naš prosek je, ja mislim, čak nešto ispod 30 godina i oni su potpuno fascinirani tim. Oni misle da mi imamo poseban program za privlačenje mladih, jer oni stalno prave neke programe za privlačenje mladih. I kod nas su, kažem, malo kontra ti neki... Osnovni jeste definitivno radoznalost, jer ono čuveno, kod nas se kroz školovanje dece prave ta testiranja inteligencije da bi se prosto dete malo nekako ono na početku da li bi uopšte upisalo školu ili ne, pa da li ove ili sledeće godine, ali nikad vam ne kažu rezultate. E, ljudi su prosto u jednom trenutku negde, obično na fakultetu, im bude ono daj, dosta hoću, mislim više da znam to ili ne. Jedan deo je otišao druga, izazvao ostatak društva, pa onda dođe i ostatak društva. Znači, prilično su onako, kako da kažem, pitomi razlozi. I to je veliki deo. Naravno, dolaze i ljudi koji su u nekakvom relativnom smislu na životnim prekretnicama. Rešava da li je na pravom fakultetu ili nije, da li da nastavi da se trudi na fakultetu koji mu nikako ne leži, iako to niko ovde, znači, ovde je ono čuveno, svako može da završi fakultet, i onda kad čovjek to ne uspe da završi za 2, 3, 4 godine, recimo prve dve godine, on bude ofuzno, da li sam ja toliko glup, da li je moguće, pa onda dođe da proveri, da li je glup. I tako, eto, baš su najrazličitije, nekad uspeju, recimo, deca da zainteresuju roditelje, što nama jako odgovara, jer tu negde proveravamo te neke neka pitanja tipa da li je samo genetska predispozicija, u kojoj meri je genetska predispozicija. Znači, kada dođu i roditelji i deca, prosto, eto, proveri se, pa da vidimo.
I tu ste mi zapravo otvorili novu temu, a to je, dakle, sa stepenom inteligencije određenim se mi zapravo rađamo.
Da.
A koliko ga možemo nadgraditi i možemo li ga u životu ili ne?
Ovaj bazični, koliko ja znam, pošto ja nisam psiholog, ja sada stavim ogradu, ovaj bazični možemo samo da umanjimo raznim fizičkim oštećenjima i raznim zloupotrebama supstanci. Sve ostale možemo da nadogradimo u odnosu na svoje afinitete. Pošto tu sad ide ona čuvena priča o 7 ili već ne znam koliko vrsta inteligencije, koja je tačna. Znači, da se razumemo, ona jeste tačna, s tim da je ova bazična ispod svih njih. Znači, vi možete da nadogradite svoju, recimo, baš evo, koju sam rešila da zaboravim naziv, znači to koliko ste sposobni da se izrazite, ili neku koja se zove kinetička, kako se pokrećete, koliko ste ekonomični u korišćenju svog tela, ili matematička koja bukvalno radi te vrste operacija, prostorna u smislu i snalaženja u prostoru i osjećaja, veličina nekih odnosa u trećoj dimenziji, tako da te sve ostale mogu da se urade, da se dorade emocionalno i može da se radi. Sad, ja moram priznati, takve stvari uđu u modu, pa sad imate i duhovnu i, mislim, čitav neki seksualnu, brdo nekih praktično izmišljenih inteligencija, ali činjenice, one govore sve o nekim sposobnostima i sve te sposobnosti mogu da se razviju kolika god da je osnovna inteligencija.
A koliko onda, koliko to ima veze upravo to što ste govorili genetski, koliko je to nasledno?
pa u velikoj meri. Znači ja sad opet moram staviti onu ogradu zbog psihologa koji kažu, znači da, genetska predispozicija se sigurno nasleđuje, ali kao što jedno dete ima plave oči, drugo zeleno od istih roditelja, tako i inteligencija. Znači prosto očito je da još nešto utiče tu negde na samo, ne znam sad da kažem, formiranje inteligencije ili ispoljavanje inteligencije. Znači nešto još tu utiče, da kako na ostatak utiče, na prosto, evo recimo, slobodu ispoljavanja toga sigurno utiče društvo, tako da i taj socijalni element ima nečega. Pa
pošto pričamo o nadprosečno inteligentnim ljudima i nadprosečnoj inteligenciji, koja je sad razlika između toga da je neko nadprosečno inteligentan ili pametan? Da li su to dva ista pojma? Pamet i inteligencija?
Nama nisu. Uh-huh. Nama valjda zato što unutar samog udruženja mogu da se vide ljudi za koje, znači prosto vam bude čudno kako su postigli rezultat. Kada recimo, ne znam, sad naravno neću moći ni jednog primjera da se setim, ali nekakvu osnovnu stvar, evo setila sam se stvar. Recimo, pretpostavka je da svi znamo šta je prednja strana koverte, je li tako? Ja sam imala priliku da učestvujem u raspravi na temu šta je prednja strana koverte. Jer su ljudi bili ubeđeni da je strana sa poklopcem u stvari strana, prednja strana koverte. I sad ja bi u bilo kojoj drugoj varijanti rekla glup čovjek kako ne zna dovraga, ali očito je nešto drugo tu, neki klik negde drugde. Tako da to je, pamet je nešto drugo. Najčešće kažemo ono čuveno. Pamet je stepen iskorišćenja tog potencijala koji je u stvari inteligencija. Tu je verovatno negde istina o toj razlici između pameti i recimo inteligencije.
Slušat ćemo muziku pa vesti, a onda će nam se pridružiti i Maša Valkanov, takođe iz Mense Srbije, i onda ćemo upravo govoriti o tome koliko koristite vi lično i u kojim situacijama i kada ste svesni da koristite taj vaš visok stepen inteligencije, a kada mi kao društvo umemo da vas iskoristimo. Beograd 1.
Maša je inače isto psiholog. Thank you.
Radio Beograd 1.
Jutarnji program.
Karavan.
U središtu pažnje.
Sportski žurnal.
Vreme sporta i razonode.
Zabavnik.
Kod dva bela goluba.
10:30.
Mozaik vremena.
Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
Danas časova i 7 minuta, Radio Beograd 1, porasla temperatura, ne znam sad Milica Mladenović iz Mense Srbije reče onaj zimski tip, ali dobro, danas je ipak prijatnije, tako da Milice bolje.
Bolje je, pogotovo kad ima klima, pa se uključi, pa uživa.
26 stepeni u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Somboru 24, Maša Valkanou, sam dobro rekao.
Valkanu.
Valkanu, Milice, niste mi dobro rekao.
A tako se piše. Tako se piše.
Pa ja po srpski, okay. Dobar dan, dobrodošlo.
Dobar dan.
I Fedor Munižaba, njega već znamo, bio s nama već nekoliko puta ovde. Zdravo, dobrodošao.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, 11 sat. Tako vi, naš prosječno inteligentni. E sad, Milice, ja smo počeli neku priču malo čas pre naših vesti u 11, a vas dvoje biste mogli sada da nam se pridružite u toj dilemi. Fedore, da li su nadprosječno inteligentni ljudi pametni i da li se taj pojam visoke inteligencije izjednačava sa pametju?
Ja mislim da je to pre svega terminološko pitanje. Mnogi ljudi će ta dva pojma da izjednače i prosto da ono što smatraju pod inteligencijom, da ujedno smatraju pod pamet, da to budu sinonimi jedno za drugo i onda će inteligencija da bude isto što i pamet. Međutim, mi se trudimo da kao razgraničimo ta dva pojma, pa kažemo da je pamet u stvari iskorištenost inteligencije, pošto je inteligencija u stvari kapacitet. Ja volim da objasnim, pošto danas dosta radimo sa računarima, pa onda svima je to nekako blisko. Visoka inteligencija znači imati moćan hardver, dobar računar, znači brz procesor, dobru matičnu ploču, veliku količinu memorije i tako dalje. Međutim, taj računar se neće ništa pokazati ako nemate nikakve programe u njemu. Vi morate da imate, znači, instalaciju nekog operativnog sistema i morate imati neke zahtevne programe da bi takva konfiguracija mogla da dođe do izražaja. Ako imate neki Word ili neki jednostavniji program, opet ta konfiguracija neće raditi ništa bolje nego kod nekog drugog. Ali ako imate zahtevan program, onda će ta konfiguracija da pokaže sve svoje prednosti. U tom smislu, inteligencija je jedan kapacitet, jedan dobar hardware, ali vi treba tokom života da stičete razne informacije, da kombinujete te informacije, što više informacije imate, to ćete bolje pokazati svoju inteligenciju. Onda je pamet u stvari iskorišćenost te inteligencije.
A zar se negde, ajde opet sad računarski termin, zar se negde po defaultu ne podrazumeva da neko ko ima visok stepen inteligencije i tekako stremi ka tome da ga upotrebi na pravi način, da ga iskoristi. Pa, u smislu, ti si radoznao, tebe sve zanima, ti negde imaš potrebu da učiniš nešto više za sebe.
To je pitanje jednog drugog dela ličnosti koji spada pod motivaciju. On se u jednoj određenoj meri preklapa sa inteligencijom i nekako je logično očekivati da čovjek koji je bistar da prosto želi da iskoristi tu svoju bistrost, ali pošto to bazično radi jedan drugi deo ličnosti, onda moramo imati njega razvijenog, pa kombinacijom sta dva dela i da ne kažem sa još nekim delovima da bi to sve u stvari dobro radilo, bi trebalo u stvari da imamo razvijenu motivaciju. Ako smo motivisani i za razne stvari, onda ćemo možda moći da iskoristimo tu inteligenciju za razne te stvari.
Ja ako bih mogla tu da se ubacim, na primjer, kaže se da je neka, ja se izvinjam, malo sam prehlađena pa mi je glas, verovatno se čuje, da je neka granica recimo od 120 po Katelovoj skali, jel, inteligencije, u stvari po Bine Simonovoj, da kažemo, mi koristimo Katelovu, ali ova neka najobičajenija je Bine Simonova, da preko 120 svako ima potencijal da postigne izuzetan uspeh u svom polju. A ostalo je pitanje ličnosti, pitanje motivacije i pitanje nekih naših, da tako kažem, afiniteta i stvari koje nam se prosto dešavaju u životu, počev od vaspitanja, od roditelja, pa nadalje na neke potpuno spoljašnje faktore. E sad, što se tiče kreativnosti, recimo, to je ono što ste vi rekli, da kreativnost, na primjer, dete koje je izuzetno nadareno, ono u sebi ima taj, bez obzira na spoljašnje faktore, taj unutrašnji imperativ da gura i da izgura tu nadarenost do kraja. Ako je to muzički talent, on će se nekako ispoljiti. Ako je to slikanje, nekako će se ispoljiti. Znači, ima taj unutrašnji poriv koji je potpuno nezavisan od spoljašnjih faktora, koji bukvalno gura, pogotovo ako su u pitanju nešto što više idemo ka genijalnosti, to više dete jednostavno ne može da kontroliše taj poriv da ga na neki način ispuni i samo ostvari. Ali ako idemo ka prosto ovo nečemu o čemu mi pričamo, neka viša inteligencija koja je, mislim, ipak mnogo uobičajenija među stanovništvom, tu već možete biti i jako, da tako kažem, imate taj potencijal inteligencije, ali da on bude u potpunosti neiskorišćen i da čak imate, na primjer, socijalno osobu koja je nisko socijalno inteligentna, iako bi možda imala neki potencijal za neko ostvarenje.
I mislim da je jasno iz njihova dva odgovora da potpuno nedostaje onaj zadnji deo, da na to neko iskorišćenje utiču porodica i društvo u celini. Iako oni uspeju da osujete, bilo ovaj čak imperativ uspevaju neki put da osujete, nema uopšte priče o pameti.
To je jedan naš, rekao, psiholog, on je ovako vrlo cenjen stručnjak, Ivić. On je rekao, kad je gostovao u nekoj emisiji, kada su mu prepirali su se oko našem obrazovanju, koliko je naše obrazovanje dobro, i onda je jedna direktorka veoma cenjena rekla, pa eto, ipak 10% naših ljudi uspeva da postigne Bog zna šta. On je rekao, pa uprko s vama, niste uspeli da ih upropastite. To da. Je, niste ih postakli, nego niste uspeli da ih upropastite.
Da, i sad tu dolazimo do onog dela priče koliko mi kao društvo umemo da iskoristimo nadprosečno inteligentne ljude kod nas, ali pre toga, pošto je Fedor odličan primer, lični primer, čoveka koji je divno umeo sam sebe da motiviše kad je saznao, jel, koliki IQ ima.
Da, delimično kad sam saznao koliki IQ imam, a delimično i kada sam upoznao ljude koji sam video kako to lepo koriste. Čak možda ovaj drugi faktor bio još i važniji. To što sam saznao, to mi je onako jedno zaista divno bilo saznanje u trenutku kad sam saznao. Danas mi je to potpuno obična stvar, ali su me strašno motivisali ljudi koji su pokazali da u nekim dosta poznijim godinama se uhvate nekih stvari po prvi put u životu i onda te stvari jako uspešno rade. Ja sam to povezao da to mora biti da je delimično zato što su dosta bistri. I onda je to mene motivisalo zašto ja sad možda ne uradim nešto više što sam oduvek hteo, a eto prosto nisam uradio jer sam se nekako upao u neku kolotečinu i tako dalje. I onda sam shvatio da možda treba da probam i probao sam. Eto, mene je psihologija uvek privlačila, ako sam ja završio kameru na fakultetu dramske.
Ti si naš kolega u televiziji.
Pa da, ja još uvek radim u televiziji i verovatno ću još neko vreme sigurno raditi tamo, ali umeđu vremenu me psihologija jako zainteresovala i onda umesto samo da čitam knjige, rekao hajde da probam to akademski da uobličim, pa sam pitao da li mogu da upišem master. Oni su rekli može, ali pošto ti dolaziš sa fakulteta dramskih, a to nema blage veze sa psihologijom, morat ćeš malo da položiš neke diferencijalne ispite. To neki je bilo 18 komada, sve najteži naravno. I ja sam jedan po jedan rekao ajde da vidim kako će da mi krene i to je nekako krenulo. Posle 2,5 godine sam ih uspeo sve da ispolažem i onda su mi odobrili upis mastera. Evo sad sam već apsolvent, ostao mi još jedan ispit.
Ovih dana, jel?
Ovih dana u petak, da budem precizan.
Ja moram priznati da kad je on meni rekao da će da upiše master, da ja, pošto sam završila taj fakultet, to mi je bilo neshvatljivo. Ja sam bila po zonu Fedore, da li si normalna?
Pritom 18 ispita, čekaj, to su dobre dve fakultetske godine, da se ne lažem na bilo kom fakultetu.
To su najteži ispiti koji su izvedeni, koji potpuno, ja sam bila fascinirana, svaka čast.
Mm-hmm. Ako se ja dobro sećam Fedorove priče, i oni su ostali fascinirani, pošto je Fedor prvi čovek od kad fakultet postoji koji je uspeo da ispuni taj njihov preduslov za ulazak na... Znači oni su, sad će njega verovatno da koriste kao dokaz da treba tako da nastavi ili čak da pooštre, jer ona jedan je uspeo da uradi.
Da. Zakomplikovao si život mnogima.
Meni
su
to bukvalno rekli. Jedna profesorka mi je ovako pružila ruku na kraju kad sam otišao po diplomu pa smo se sreli na hodniku i ona mi je pružila ruku, pogledala me u oči i rekla je svaka čast, dokazali ste da je to moguće.
A dobro, kako ti to misliš sad dalje da koristiš? Okej, to te zanimalo, pa si ti to izučavao, ali imaš nameru sad da imaš neku korist?
Pa to mi svi pitaju, a ja baš i nemam pravi odgovor na to iz više razloga. Naravno, ja smatram da svako znanje koje, koje čoveku dođe uvek će biti prostora da se ono iskoristi. A konkretno ovo znanje sam mislio da nekako zaista iskoristim u smeru u kom me ono i obrazovalo i to će biti malo problem pošto sam ja već dugo godina u televizijskoj praksi, u kontaktu sam sa ljudima iz televizije i tako dalje, nekako se više bavim snimanjem i produkcijom. Ali nekako smatram da tu postoji neki prostor za preklapanje, na primjer neki marketinški timovi možda, koji kreativni timovi koji razmišljaju uopšte o organizaciji, produkcije, marketinga i tako dalje, reklama. To je jedan deo aspekta psihologije. Ima jako mnogo primene u svetu, znači na raznim oblastima. Ja čak razmišljam da upišem i neku psihoterapijsku edukaciju, to bi bio onda skroz jedan iskorak iz ovog pravca u kom idem. Ne znam da li ću uspeti baš da napravim taj iskorak, jer je to sad ovaj socijalni deo za koji ne mogu toliko da garantujem svojim znanjem, to je malo isticaj okolnosti i tako dalje. Nisam u kontaktu s tim ljudima gde bi možda lakše mogao da idem tim putevima, ali ću da probam da napravim ovaj neki korak, pa ću ići paralelno na dva puta, pa ako ovaj krene dobro drugi, onda ću skroz da se prekoračim. Vidjet ću, ne znam još gde će me život naneti, ja sam spreman da se suočim s njim gde god da ode.
Da, to je ta radoznalost koja sve vas krasi i svestranost, ja bih rekla, a Milica će nam reći po čemu je to Maša sve svestrana, jer ja kad sam se dogovarala s Milicom za ovu emisiju, onda je bila priča da dođe i Fedor i onda ja sam rekla može li još neko i ona je preporučila, eto, Mašu.
Pa da, Maša, recimo.
Možeš i ti, Maša, pretpostavljam
da je lakše da napravim uvod, pa ti nastaviš. Maša je pak, recimo, upisala postdiplomske na Šefildskom univerzitetu. To je sad ona priča o načinima na koje to nekakvo inostranstvo, odnosno taj nekakav zapad koji svi nešto napadaju, ceni te nekakve naše mogućnosti i sposobnosti. Upisala je to, studirala van zemlje, završila, vratila se, znači, ne znam koju reč uopšte da upotrebim na tu temu, neshvatanje svih, da, bukvalno, znači svi smo bili zašto, ja se ne šalim. Tako da, i onda je sada i dopunila to i psihoterapijom nekom, ja moram priznati da ne znam koju, pošto ih imaju zilion, trenutno je naj, čini mi se, popularnija psihodrama, pošto tu su svi nešto glumci, pa... Ali jedino to znam da ona nije, nadam se, jel da?
Nije.
Dobro.
Ali dobro je psihodrama, moram reći. Pa ne, ja sam psihoterapijske edukacije, to sam još pre nego što sam upisala psihologiju, sam krenula sa transakcionom Tijana Mandić i tako dalje, tako da ja onako psihoterapijske edukacije imam dobrih 10-15 godina otprilike, ali ono što je moja trenutna terapijski modalitet, to je sistemska porodična terapija i to je nešto u čemu ću imati sertifikat i to je neki pravac koji, da tako kažem, je zvaničan za mene.
A zašto si rešila da se vratiš?
Zašto sam rešila da se radim? Pa vrlo prosto, ja ovdje imam jako puno prijatelja, porodicu i tako dalje, imam jako puno aktivnosti, bavim se mnogim stvarima, svašta me zanima i svuda tu imam razvijene neke mreže, ljudi i tako dalje. A zašto sam se vratila, nije samo zbog toga, hoću kažem da mi je ovdje jako lepo, a i zbog toga što ja tu uopšte ne gledam kao odlazak, kao vraćanje, kao nešto što je sada determinantno, ja gledam jednostavno, bila sam ovde, onda sam otišla tamo, tamo mi je bilo super, lepo sam se tamo snašla, svašta sam uradila, onda sam, mi je nedostajalo ovde, htela sam ovde da započne neku onako ozbiljnu karijeru više u nekim korenima gde ja znam, sad opet ko zna gde ću biti za 5 godina, znači uopšte ne gledam to tako, sad ovde smo i sad korenje treba i kosti da ostavimo tamo gde smo rođeni, nego jednostavno mislim da me, da sam dubinski vezana za Beograd i da to nikada neću saseći i da ću se uvek njemu vraćati, a sad da li ću negde biti između, mislim da to nije nešto.
A postoji li razlika i kolika je u stepenu neke podrške koju si ti imala tamo negde, podrške u firmi u kojoj si radila, podrške društva, okoline, komšija, prijatelja, prodavačice i ovde?
Pa mnogo je lakše kada imate već utabanu stazu, jer ovde je sve već za mene jako dobro utabano. Mi se svi znamo, mi odemo na kongres i svi se znamo na kongresu, jel? Ali ja sam takva osoba da svuda gradim.
A odeš na kongres na mišiće, što bi rekli, jel da? Ili te pošalje ustanova bez ikakvog ubeđivanja?
Pa, ima svega. Ima svega, ali mislim, nije baš tako lago. Sada se kongresi, recimo, dosta naplaćuju i ovde kod nas. Evo sad baš gledam ovaj prvi psihoterapijski kongres, što će da bude sad kao prvi za psihoterapijske modalitete. Naravno, naplaćuje se. Sad, posao gde sad radim, ne verujem da bi me poslali, znači moram ja da platim.
Mislim da je Milanica upravo i išla na tu stranu i da je to bilo negde njeno pitanje. Uopšte, koliko je tvoj rad tamo bio vrednovan, a koliko je ovde? I koliko misliš da...
Pa ja sam, jako sam završila Šefildski univerzitet, bila u Grčkoj. Tako da je Grčka malo specifična zemlja i ne bih rekla da su oni mnogo sad tu organizovani i da mnogo više cene. Imaju oni neke postavke koje su onako poprimili i koje bolje funkcionišu, ali s druge strane su vrlo negde čak dezorganizovaniji nego mi i haotični i onako čak manipulativni i manje negde to...
Fedore, mi bi sigurno da nam na propusnici i moje i tvoje ne piše RTS, nego neka druga firma bili...
BBC možda.
Ovi, na primjer, bolje plaćeni za početak, jel?
Da.
Ili bolji uslovi, generalno, dakle, nebitno je kompanija, ali tvoj stav. Evo, prošle godine s nama je bio s Milicom Fedorom i sa mnom u studiju Andrije, jel tako? Da. Koji sad radi u Philipsu u Holandiji, koji ima neviđene uslove, ima i masirku, ako mu slučajno zasmeta što je sad tipo sedeo za stolom i, dakle, mnogo bolji uslovi su tamo nego ovde. E sad, koliki je još taj podstrek sredine i ta neka podrška, po tvojom mišljenju?
Pa to treba negde izbalansirati, zato što izgleda da kod ljudi koji ostaju ovde nije presudni faktor samo poslovni podstrek sredine, nego gomila je tu faktora. Tako da, ono što se tiče nekog profesionalnog podstreka u velikom broju slučajeva, to je svakako bolje na nekom zapadu. Kad kažem zapadu, ne mislim baš na Grčku, ali mislim na Francusku, Englesku, Holandiju, pa možda čak i Španiju. Zaista su te neke stvari bolje postavljene. Evo ja, kad smo ovo pomenuli, RTS i BBC, ja ne očekujem naravno da imam platu koliko ima snimatelj na BBC-u, ali ja očekujem da moja plata bude u veća od proseka onoliko koliko je snimateljska plata na BBC-u veća od proseka. Ja bi čak s tim bio zadovoljan, nekako bi uspio da funkcionišem ovde, pošto je tamo oko 4 puta veća plata od proseka za snimatelje BBC-a. Ako ovde prosek 32.000, evo da ja dobijem 4 puta veću platu, ću biti zadovoljan ovde. Znači, ali to čak ni ti odnosi nisu slični ovde i tamo, a o napretku i stimulativnosti da ne govorim. Znači, ja za napredak moram da grabim i da grizem i da možda nekad isklanjam ljude ispred sebe, a tamo prosto ako se pokažete na početku, tamo vas vuku. Kažu, aha.
Upravo to jeste bilo moje pitanje, dakle ne samo zarada, nego upravo ta podrška i koliko će neko prepoznati potencijal koji ti imaš i onda ti zaista otvoriti sva vrata.
Ima toga svakako, ali ja kad sam mislio na tu drugu neku vrstu podrške, onda čak uopšte nisam mislio na posao. Ima ljudi koji su finansijski jako stabilni na zapadu, a ubi ih nostalgija za Srbijom i za prijateljima i za onim što je ovde, zato što oni ne misle samo da ih novac i uspeh na poslu ispunjava, nego im strašno fali taj drugi deo, strašno im fali da kažu, da se izraze na svom jeziku, a da ne traže reči, da ne biste i tako dalje, i onda je to možda faktor koji je, ne možda, nego je to faktor koji je jednako važan, samo je pitanje koliko vi dajete na taj faktor. Ako uspevate njega da amortizujete, da ga malo ublažite, onda možete dodati da vam bude lakše negde, ali ako je to teško, a ja lično poznajem ljude kojima je to jako teško, onda to nije baš neka sreća otići. Treba to izbalansirati
ja
u svoj glavi.
Ja mislim da je najbolja kombinacija, ni jedno ni drugo. No.
Izbalansirati, ali ako ti je jedno jače i ovo drugo ne možeš da približiš tome, onda moraš ili da stremiš, ali ako ne možeš, onda se držiš ovoga što ti je važnije. Ne znam, mislim da bi bio srećniji, pošto je to kao glavno, bar ja tako gledam, treba biti srećan u životu, a šta te čini srećnim, izaberi.
Slušamo muziku, pa ćemo nastaviti razgovor. Mens Srbije, danas sa nama, Beograd jedan.
Yeah, you are a shining light. Eko.
45. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci. Zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a. Eko.
Skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping in you, a brown eyed girl.
Radio Beograd 1, 26 minuta do 12 časova. Milica Mladenović, Maša Valkanović i Fedor Munižaba iz Mense Srbije danas sa nama. I ajde sad vi meni pošteno recite kakav je vaš osjećaj zapravo i sigurno ste dolazili u takve situacije. Koliko ste vi kao nadprosečno inteligentni onima koji znaju za vaš IQ trn u oku i u kojim sve situacijama, Fedor?
Evo ovako, ako krenem od svog ličnog primjera, možda neću biti najbolji primjer, ali ja stvarno nikome nisam trn u oku i moja okolina je to jako dobro prihvatila. Čak neki ljudi sa kojima sarađujem na poslovima snimateljskim se vrlo često hvale sa mnom i kažu naš snimatelj je član Mense i tako dalje. Ja mislim da je jedan od važnih faktora kako će vas okolina prihvatiti, način na koji ta okolina sazna za činjenicu da ste vi član. Ako je to slučajno, nenametljivo i tako nekako prihvatljivo za tu okolinu, onda to može da prođe bez nekih posledica, ali isto tako, nažalost, znam primere i to lično koji imaju problema zbog toga, koji stalno ih sačeka neka noga da ih sapletne samo zato što ti si sad pametan, a izvoli pa to reši, bez ikakve pomoći, bez potpuno nekritično dodeljivanje nenormalnih zadataka i tako dalje. I to je isto deo naše stvarnosti. Sad ja nekako izlačim zaključak zbog toga, zbog načina na koji je moja okolina to saznala, čak i na RTS-u koji podrazumeva veliki broj različitih ljudi, vrlo različitih ljudi, niko iz te okoline nije reagovao nešto posebno negativno, nego uglavnom su ljudi bili, ljudima to bilo zanimljivo i onda su se raspitivali pa kako, pa šta, tako da moram priznati da nisam imao negativnih iskustava, ali sam ja možda, neću da kažem usamljeni primjer, niti retkost, ja ne znam kako je to generalno kod nas, ali nažalost znam i ove druge primjere, tako da, eto, to je možda način kako da se predstavite, da to bude nenametljivo, više slučajno, u hodu nekog razgovora i tako dalje, i to možda može da doprinese da slika o vama se ne promeni naglo na negativno.
Maša, ti imaš slično iskustvo?
Da, ja mislim da to zavisi najviše od toga kako sama osoba ima stav prema tome i da je to ono najbitnije što se osjeća. Jer ja, na primjer, zaista sad ovo se neće svideti, da to kažem ni mensašima kao jel organizaciju unutar, ali ja zaista smatram, na primjer, da u mojoj okolini većina ljudi bi postigla taj kriterijum tog testa, kao što mislim da i u Mensi postoji dosta ljudi koji su na neki način mnogo manje pametni od mog društva, koji možda recimo ne bi postiglo. Mislim da taj test nije toliko merodavan koliko, koliko je život merodavan negde. Bez obzira što on sigurno pravi neku klasifikaciju, ali to je ono što smo upravo pričali malo pre, da je neko životno iskustvo i neke životne stvari ne mogu baš da budu toliko merljive i okej. Zato što se mi krećemo u takvom društvu. Možda je bila da se mi recimo krećemo u nekoj manjoj sredini gde je mnogo više izraženo ispod proseka populacija, verovatno bi stvari bile potpuno drugačije. U Beogradu, s kim se ja družim? Ja se družim sa ljudima koji su svi isti ko ja, negde po tim pitanjima, fakultetski obrazovani, ovakvi, onakvi, ima iste interesovanja. Tu su sve negde, ja mislim, slični IQ-ovi, položili oni ispit iz Mensa ili ne. U tom smislu mislim da nije neka velika razlika. Tako da taj moj stav, da to što sam ja u Mensi, da je to samo jedna, da tako kažem, zezancija na neki način, jednostavno ljudi to tako osjećaju i prihvataju i ne misle sad da sam ja sad, ne znam kako, uobražena, umišljena ili nemam pojma šta, zato što eto, kao sam to... Ja sam tu više radi druženja i više sam zbog interesovanja, pošto Mensa stvarno mnogo dobro funkcioniše i mi se mnogo lepo družimo, putujemo zajedno, imamo zajedničke interesovanje i to je razlog zašto sam ja u Mensi, a ne zato što sad mislim da komuniciram s ne zna kako pametnim ljudima koje ne bi imala gde da sretnem. Tamo posle ima ih mnogo oko nas u centru Beograda i tamo gde se mi krećemo, mislim, naravno, ne mislim ništa lošije o drugim nekim područjima, ali hoću da kažem da je bitan taj vaš stav prema tome, da jednostavno niste zbog toga uobraženi.
Milica se čas smeška, čas onako ozbiljno gleda u Mašu.
Ne, razmišljam, jedan deo problema je bio, Bože, pitaće i menje, pa kad ja beše, pa... Ja sam član Mensa već 20 i nešto godina i baš sam pokušavala da se setim kakve su bile reakcije i onda prvih 15 godina nije se namestila nikakva situacija da ja recimo kažem bilo kome, mislim da imam bilo kakav razlog da kažem bilo kom iz mog okruženja da sam ja član Mensa. Meni je to bilo, obavilo je nekakav posao zbog koga sam ja pristupila testiranju, čisto eto dobro, saznala sam rezultat, dobro, učlanila sam se. Ja sam praktično prvi put to pomenula onog trenutka kad sam se našla u situaciji da se u stvari aktiviram u Mensi u smislu koordinatora za Beograd i tad su reakcije bile, prosto morala sam da upozorim okolinu da će početi da me viđaju na raznim medijima i onda je to prvo palo zezanje na tu temu, ti i televizija, pošto ja ne volim naravno da se slikam, više radio je od uvijek bio moj medij. I onda je tu počelo više zavitlavanje nego bilo šta drugo. Ma ti to možeš, ti si iz Mense, pričemu to nema veze. Ja i dan danas imam tremu pred bilo koje gostovanje. Tako da, Tako da, da, jedan deo, znači, verovatno je ovo što je Maša rekla o tome da prosto društvo oko nas, način na koji mi komuniciramo sa tim našim društvom inače, prosto dovede prirodno do onoga što je Fedor rekao, da društvo u najboljem slučaju prema toj stvari ima odnos kakav i mi imamo prema toj stvari. Tako da, da, prilično je bezbolno prošlo, ali kao što je Fedor rekao, znamo
slučajeve.
Ali slučaje
ima primjera, ima stvarno primjera. I kad napišete u CV-u, to uopšte ne mora da vam bude plus, možda bude vrlo minus, jer kao, aha, šta ovaj meni hoće, otprilike tu.
Pa ima mnogo ljudi koji se plaše, jel, sposobnih od sebe, to je uvijek
tako
bilo.
Tako da, zaista ima, evo, baš ovako rekla bi da nastrojeni smo merodavni.
A koliko onda, koliko ste, koliko često negde osjetite da su ljudi spremni da iskoriste te vaše kapacitete? U firmi, mislim, u privatnom životu.
Pa ja imam sreću da da, zaista. I u prethodnoj firmi, to je jedna psihijatrijska bolnica gde i dalje radim honorarno, zaista negde, pošto ja volim istraživanja u psihologiji i tako dalje, recimo tamo je to prepoznato i mi smo dosta, iako to nije do tad uopšte bila delatnost, jednostavno radile su se praktične neke stvari, a onda smo jedan put ajmo idemo na kongres pa pišemo rad za kongres, pa evo Maša će da napiše rad, pa super i tako dalje, i zaista je tu bio neki iskorišćeni potencijal. A ovde gde sam sada, gde nisam baš sigurna da li smijem da kažem gde radim.
Da ne reklamiramo, da?
Nije zbog reklame, nego zato što i tako su politika firme. Isto je jako, jako vode računa da budete iskorišćeni. Da, da se taj potencijal ne pusti u sveta, nego da onako...
Da, i Milica negde na početku, kad je pričala kad je osnovana Mensa i zašto Svetski dan inteligencije 1. oktobar i tako, pomenula je Milica ono da su se okupili inteligentni ljudi prosto da bi njihova pamet, inteligencija, sposobnosti, potencijali, kapaciteti bili iskorišćeni, jel, da se ne dešavaju stvari koje su do tada dešavale. E koliko se sada koriste potencijali pametnih ljudi kod nas?
Pa, s obzirom da mi i dalje imamo...
Mogu ja da demantujem prvo samu sebe?
Može.
Ja mislim da uopšte nisu iskorišteni, bez obzira što na sve što sam prvo rekla. Želela bih ipak da istaknem suprotnu stranu.
Da, bukvalno je to. Znači, evo, ako... Zvučao je užasno, jeli, kao pretenciozno onaj cilj koji su njih dvojica imali na početku, da probaju da spreče užase kako je predstavljao Drugi svetski rat. Šta imamo? Imamo da se ni jedan više ne zove svetski, a ratova nikad više. To je recimo jedno od osnovnih merila, da li je ili nije iskorišćeno, upotrebljeno, stavljeno na raspolaganje. Znači, ne, društvo i dalje to nekako, znači opet ne samo kod nas, nego svuda, prosto uspeva negde i da promaši. Neke druge stvari uspevaju da budu iskorišćeni, šta im je tačno merilo, zaista ne znam, ali kako kad? Kako kad?
Federe. Ili koliko su nadprosečno inteligentni? Sad razmišljam, evo dok Milica priča, razmišljam, da li sad vi svi nadprosečno inteligentni negde čekate da vas neko pozove ili ste motivisani i spremni za...
Da, jedan deo
ili
priče...
Ili to sad već nema veze sa IQ-om?
Ne, to je sad ono kao sa načinom na koji ćeš da uvedeš u priču, u svoje društvo, da si član Mense. Znači mi, šta je klasična reakcija ako ti neko da bilo kakav savjet? Ti ćeš da mi kažeš. E, to je naša pozicija. Znači, mi ne možemo da dođemo sa rešenjem, ako ništa drugo, uvek mogu da nas oduvaju sa, ali vi ste 2%, nas je 98. Zašto bi rešenje za vas bilo dobro za nas? Tako da...
Evo, danas je baš, nikako Fedoru da dam reč, izvini, ovo će ti biti šlagvort za odgovor, danas je baš dan matematičke gimnazije. I uvek se setim ti sjajni klinci, evo sad je recimo i Teodor von Burg, kako beš, i Luka Milićević, oni su svi sad završili prvu godinu na Trinity, i Luka Milićević bio đak generacije i student generacije na tom čuvenom Trinityu, gde predaju i naši profesori, isto nekadašnji đaci matematičke, ali negde mi se stalno čini da se mi svi super hvalimo njima i tapšemo ih po ramenu kad sa neki od astronomskih, matematičkih ili kojih već olimpijade i takmičenje donesu medalje iz belog sveta, ali negde kolika je ta podrška uopšte?
Gde?
Ovde.
Njima. Pa ovde, nažalost, slaba. Naše društvo generalno je po nekim pitanjima razvijeno, po nekima još uvek u razvoju, po nekima smo gde smo u razvoju još uvek na nekim početnim tačkama i onda kako nam je stanje u celom društvu, tako nam je stanje i u tome. Ja mislim da u svetu sa izuzetkom Sjedinjenih država i Engleske, gde sama činjenica da ste član Mense je već jedna vrata više otvorena, gde kada konkurišete za posao i to stavite u CV, to ima nekog smisla. Kada hoćete neku stipendiju, kada idete na fakultet, to su vam neki bodovi više. Na drugim mestima ta članska karta ne znači baš tako direktno otvaranje vrata, ali ono što ona potencijalno nosi sa sobom, a to je da ste vi u principu tokom prethodnog života dosta istraživali, dosta radili i postali jako sposobni, vi ćete svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim predstavljanjem na tom nekom intervju već pokazati da zaslužujete pažnju. I tokom rada, kada se vidi da ste sposobni, vama će otvoriti vrata. Mogu i da ne znaju da ste član Mensa. Ima čak država, ja znam, iz Danske smo imali neke goste koji su nam rekli da u Danskoj, bez obzira što zapad, jel tako, uopšte to članstvo nije tako lepo dočekano od strane okoline. Oni sad su toliko otvoreni da svi smo kao jednaki po svemu.
Povezuju se sa siktaštom, da je to potpuno
negde, da, ja mislim da je to sad već manje slučaj.
Ali negde se to povezuje sad kao te masonite, ovo te ono sve im je to negde isto, a u stvari to su čiste dezinformacije.
Nema veze, da, naravno. Samo što ja mislim konkretno za Mensu da više nije. To je ranije bio slučaj da su nas povezivali sa sektom, ali toliko je već promocija napravljena i toliko već ljudi znaju, onako okvirno znaju da već znaju da to stvarno nema nikakve
ali
veze.
Ali to je zahvaljujući samo aktivnostima naše srpske, znači Mense Srbije, koja je bila vrlo aktivna i vrlo pa i se trudila da objasni da to nema veze sa tim. Ali prirodna reakcija ovaj stanovništva jeste...
Startna je verovatno problematična, da.
Jel ti, Fedore, i dalje, sećam se tvog odgovora na moje, ono, već fraze, pitanje, u kojim sve situacijama koristiš svoju inteligenciju ili dalje u saobraćaju gledaš kako ćeš brže da prođeš?
U saobraćaju ono što najbolje prepoznam, ono, vidim gde mi je slobodan prostor, ja vidim dva automobila unapred ko gnjavi i sad ja nisam nešto preenergičan da sad nešto divljam i tako dalje, ali stvarno jako mrzim da se nešto vučem, osim ako mi auto nije pokvaren ili ako vučem nekoga kojem je pokvaren auto, ali kad sam onako u kolima želim što pre da stignem na neko drugo mesto i onda ja volim da obiđem i tako i to nekako dosta dobro radi, nisam imao nekih problema u saobraćaju.
A kojim si još situacijama zapravo zaista u tom trenutku ili kad razmišljaš svestan da si iskoristio taj svoj visok stepen inteligencije?
Svestan sam, recimo na ispitu na ovom novom fakultetu na psihologiji polagao sam ispit i sad dobio sam jedno pitanje koje je vrlo specifično i ja naravno kažem sve iz tog pitanja, ali povežem to s još nekim stvarima koje mi uopšte nije deo tog pitanja, ali ima logičke veze. I profesorka onako vrlo nasmejano prihvati to što sam ja tako to lepo povezao i da mi 10 i ona kaže, kod mene je 9 kad student sve zna što ga pitam. A 10 je kad sve zna, pa to još poveže međusobno. I meni je dala 10 i to mi je izgovorila. I onda sam ja nekako to mi mnogo prijalo da je ona prepoznala da sam ja to i dobro shvatio i da i sve, eto tu sam recimo primetio da bi to moglo imati veze sa tim što sam bistar. Jel to prosečan student ne bi odgovarao na nešto što ga nisu uopšte pitali, jel, nego bi završio ono što ima da kaže i to bi bilo dobro i tako dalje, ali meni to nije bilo dovoljno, meni je bilo simpatično da uočim te veze i da i to prezentujem i to je to čak bilo i nagrađeno direktno.
Milice, kada vi koristite svoju inteligenciju?
Baš razmišljam dok Fedor priča koje su to situacije, pa jedino situacije u kojima smo mi u poziciji da mi vodimo situaciju. I znači eto sad, da, to je u mom slučaju situacija izbora posla i načina na koji ga radim. Baš zato što mi je lako da vidim greške koje dolaze recimo u nekakvoj hijerarhiji od ozgo do mene. Ja ne radim ni u kakvoj hijerarhiji. Ja sam našla način da radim posao u kome sve zavisi od toga kako ga ja samo i sebi organizujem, kad ga radim, koliko ga radim. Tako da, eto, recimo, to je taj deo i naravno ovo čuveno filtriranje informacija, nalaženje onih, nedopuštanje internet pretraživačima da ograniče ono što ću ja da nađem. Tako neke stvari. Što bi neki rekli, nepotrebna znanja. Tu onako baš koristim.
Da virnem i za ćoške.
Da.
A ti, Maša?
Pa ja nisam toliko svesna koliko je to pitanje neke inteligencije. Ja bih to pre nazvala neki nagon za samoaktualizacijom. Ja ne znam da li on je u direktnoj vezi sa inteligencijom, verovatno jeste, ali dobro, naravno, sad kad nešto radite, radite brže, lakše, sistematičnije i tako dalje, možda od nekog drugog, ali ono što meni negde nije jasno, to je da ljudi imaju neke probleme, imaju neke teškoće, znači negde nisu uspeli da organizuju svoj život onako kako bi hteli i to pasivno prihvataju. Ja to ne mogu da razumem. Znači, mene to izluđuje. Ja ako imam neki problem, ja ću da ga rešim. Znači, ne mogu sedeti i biti nezadovoljna svojim životom. I mislim, ja stvarno ne znam da li je to pitanje inteligencije, ali, na primjer, sad možda malo da se udaljimo od teme, ali psihoterapija. Ljudi uopšte ne veruju da psihoterapija išta radi. Ja kažem, ok, ja znam na svom primjeru da radi, ja znam na primjerima svih ljudi oko mene koji su recimo bili na psihoterapiji koliko su procvetali. I sad neko ima problem, očigledan problem, sam zna da mu je teško, nije mu teško i tako dalje. I to ne neko, nego 99% ljudi oko mene. I on se ne odlučuje da sebi pomogne. Meni je to nejasno. Znači, ti znaš da je to lek za to, i umjesto da odeš kod zubara i popraviš taj zub i idemo dalje, ti sediš i trpiš da te zub boli. Mislim, meni je to neshvatljivo.
1. oktobar, svetski dan inteligencije, ali Milica mi je rekla, će Fedor ili Milica, nedelja mozga, Mart, ko će da najavi od vas dvoje?
Milica.
Pa to je jedna od aktivnosti u koju smo ušli prošle godine, ove godine u stvari, zahvaljujući našem članu koji ima dupli doktorat u oblasti neuronauka i trenutno je na tim nekim trećem segmentu istraživanja na Univerzitetu u Bristolu. Oni ga zovu, već su ga dva puta vratili da doradi ta neka i dopuni nekakve rezultate. Oni po svoj prilici u stvari pokušavaju da ga zadrže skroz, samo se ne otvara pozicija za asistenta ili profesora, pa ga onda drže na istraživanjima. I on se početkom godine, ono, časkali smo i on je bio u fazonu, pa da li bi mi mogli da, što ne bi mogli, naravno, pogotovo prvi put, šta god uradimo dobro je, ili tako. Tu smo dogovorili, sam program podržava Svetska federacija, asocijacija za svih instituta i ustanova koje se bave neuronaukama, i u sklopu te nedelje svesti o mozgu priča se o različitim temama vezanim za mozak i na različite načine. Znači, priča se od nivoa dece u obdaništu do nivoa zaista, znači eto, doktora neuronauka. Organizuju se predavanja, demonstracije, razne posete raznim mestima na kojima se obavljaju aktivnosti u sklopu neuronauka, koje su inače nedostupne javnosti, čak i ljudima koji nisu direktno u sklopu toga sa neuronaukama. I to planiramo da nastavimo, pošto bili smo užasno zadovoljni kako smo to ove godine uradili po prvi put.
Dobro, znači onda se vidimo u martu, jel?
Pa da, početkom marta, da to lepo najavimo.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda jedan danas.
Hvala vam.
Milica Mladenović, Maša Valkanu, dobro sam.
Karleuša je možda jednostavnije, pošto
ali je strašnije.
Karleuša. Da, i to će vam biti
kako
lakše.
Kako god, Fedor Munižaba bili sa nama, ovo je Beograd jedan.
Falling in love, it's gonna happen. ono ženim je.